aktuelnosti. Poštovani slušaoci, želim vam dobar dan. Aktuelnosti Radija Republike Srpske. Predsjednik parlamenta Igor Radojičić u višednevnoj posjeti Sjedinjenim Američkim Državama. Ekonomski fakultet u Banja Luci domaćin konferencije Globalni procesi, šanse ili ograničenja razvoja nacionalnih ekonomija. U banjalučkom prigradskom naselju Šargovac, osnovnoj školi Đure Jakšić, sutra će biti obilježena 71. godišnjica stradanja 52 učenika pravoslavne vjere, koje su ustaše svirepo ubile 1942. godine. Tim povodom razgovarali smo sa profesorom Tihomirem Levajcem. U aktuelnostima i razgovor s direktorom Kulturnog centra Novi Sad, doktorom Andrejom Fajkeljom. Slijedi pozdravna melodija pa nastavak priče.
Kao da se znamo, stranca dva, eto to smo samo. Pričaj mi, gdje si ti bila dok lile su kiše, nekova noć na tebe miriše za uvijek. Lagano osjećam kao da već dugo mi se znamo. Deja vu, sve već podsjeća na prošle dane. Ruke u hodu dodir bla ti ja. A kada odu svi, mi ostaćemo sami, samo ja i ti, i pogledi u tami. Reci mi da znam, da jutro nije blizu, da ima vremena za poljubce u nizu. Svjetlima smo dušo ovog grada. Pričaj mi, jesi ti bila dok lile su kiša, nek ovaj grad na tebe miriše za uvijek. A kada odu svi, mi ostaćemo sami, samo ja i ti. Pogledi u tami, reci mi da znam, da jutro nije blizu, da ima vremena za poljubce u nizu.
A kada odu svi... Evo, poštovani slušaoci, napravili smo mali prekid melodije. Na telefonskoj vezi iz Vašingtona imamo predsjednika parlamenta Republike Srpske Igora Radojičića, koji se nalazi u višednevnoj posjeti Sjedinjenim Američkim Državama. Sutra prisustvuje nacionalnom molitvenom doručku kod predsjednika Obame. Gospodine Radojičiću, dobar dan. Predvečer je u Banja Luci, vjerovatno dan u Vašingtonu.
Dobar dan, dobro jutro vama i vašim slušaocima.
Gospodine Radojičiću, krenut ćemo, iako ste za Dnevnik Radija Republike Srpske dali jednu kraću izjavu i osvrt vaših susreta, ovaj put ćemo krenuti obrnuto. Dakle, sutra imate molitveni doručak kod predsjednika Baracka Obame. O čemu mislite razgovarati? Imate li naznaka kakve ćete susrete i s kim imati sutra?
Znači, nacionalni molitveni doručak je jedna tradicionalna manifestacija već 60 godina koju... Osjećuju, odnosno na njoj borave i govore predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, naravno ove godine kao i prethodnih godina predsjednik Obama. To je događaj na kojem pristupi nekoliko hiljada ljudi iz cijelog svijeta, većinom iz Sjedinjenih Američkih Država, međutim zvaničnici, državnici, parlamentarci, ministri iz raznih zemalja svijeta. Ove godine sa Balkana je tu veća grupa ljudi, imali smo prilike u ova dva dana da sa nekima od njih sretnemo. Premijer Srbije gospodin Dačić, predsjednik federacije gospodin Budimir, više ministara iz Crne Gore i iz Albanije, predsjednik Skupštine Makedonije gospodin Veljanovski i mnogi drugi, govoreći samo evo o našem regionu, a naravno i iz drugih zemalja. To je obično događaj na kome se upućuju poruke mira i tolerancije. Osnova i smisao tog događaja je u stvari od povezivanja ljudi i na neki način pozivanje na toleranciju, na saradnju, na koegzistenciju različitih vjera i nacija. Što se tiče ovog bilateralnog dijela, ja sam juče i danas imao sastanke u Kongresu, u State Departmentu, Nacionalnom savjetu bezbjednosti i sa jednom grupom nevladinih organizacija, univerzitetskih profesora i analitičara koji se bave Balkanom i Bosnom i Hercegovinom.
Recite nam, koliko je uopšte Balkan, Bosna i Hercegovina u fokusu politike američke administracije i Baracka Obame ovog trenutka? S obzirom, evo, ja ću vam pročitati, danas je pismo upućeno iz Evropske unije, Catherine Ashton i Stefan File uputili su zajedničko pismo političkim liderima i drugim učesnicima političkog dijaloga na visokom nivou i traže od lidera institucija da aktivnije definišu mapu puta, odnosno odluku Sejdić Finci i mehanizam koordinacije.
Govoreći o Washingtonu i o spoljnoj politici, evo ja sam i ljetos imao priliku da boravim u Sjedinjenim Američkim Državama u vrijeme njihove predizborne kampanje i da pratim političke stavove. Znači, američka politika je okupirana domaćim temama. Ovdje su glavne teme vezane za ekonomska kretanja, zaposlenost, nezaposlenost, eventualno reformu zdravstvenog sistema. Vanjska politika je daleko u drugom planu i mnogo manje prisutna u bilo kakvim raspravama, pa se time manje bavi i zvanična američka politika. A ako je već riječi o onome što jesu teme iz ovih globalnih svjetskih kretanja, onda ne samo da Balkan, već gotovo ni Evropa nije u prioritetima. A daleko više pažnje u ovom momentu okrenuto je čitavom ovom području od Egipta do Pacifika, uključujući Bliski istok, Iran, Afganistan, snažno napredovanje Kine i još nekih drugih zemalja, dok stara Evropa na neki način ide u drugi plan, ako tako smijem kazati. U tom kontekstu Balkan je jako malo prisutan. Moj osjećaj je, evo kako ljeto, tako i sada, da američka administracija smatra da je na Balkanu mirno, da na Balkanu nema rata, konfrontacije i sukoba, da je to zadato stanje na neki način i da to više nije prostor za neku visoku diplomatiju i neke ozbiljne aktivnosti. Tako da se nama u tom smislu operativno bavi onaj nivo administracije koji je neposredno zadužen za Bosnu i Hercegovinu i za Balkan, a ne onaj najviši politički nivo koji se bavi nekim drugim svjetskim ili domaćim temama.
Gospodine Radojčiću, još jedno pitanje. Dakle, sastali ste se danas sa, kako ste rekli u izjavi za dnevnik, sa Jonathanom Moorom, koji je najbolje upoznat ipak sa prilikama u Bosni i Hercegovini i Balkanu. Dakle, je li bilo nekih konkretnih, da kažem, prijedloga sa njihove strane ili možda nekakvih konkretnih uslova?
Dakle, to je najkonkretniji sastanak, da tako kažemo, zato što se radi o ljudima koji su najdetaljnije upoznati sa stanjem u Bosni i Hercegovini. U susretima u Kongresu ili Senatu nivo informisanosti je zaista slab. A znaju se neke elementarne i površne stvari, dok razgovor o detaljima ili o pojedinostima je zaista veoma neizvodiv, zato što, kao što malo prije rekao, Bosni i Hercegovina ni Balkan nisu u nekom fokusu. I vrlo malo ljudi se time bavi. Međutim, State Department i Nacionalni savjet bezbjednosti, oni ljudi koji su direktno zaduženi, u detalje poznaju sve ono što je bitno. Moore je bio zamjenik ambasadora u Bosni i Hercegovini, a sada je na visokoj dužnosti u Ministarstvu vanjskih poslova. On je vršilac dužnosti zamjenika pomoćnika državnog sekretara. Također razgovarali smo i s gospodinom Marko Flemingom iz Nacionalnog savjeta bezbjednosti. I to su bile one glavne teme. Znači, ako je riječ o presudi Sejdić-Finci, američka administracija tu posmatra aktivnost Evropske unije, pošto je, evo kao što ti malo prije čitali, Evropska unija ponovo pokrenula inicijativu da se to pitanje presude Sejdić-Finci riješi. Američka administracija prati ono što radi Evropska unija i zainteresovana da se to pitanje riješi na bazi one presude iz Strasbura. Mi smo iznijeli naše stavove koji se tiču direktnog izbora člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, što je stav svih stranaka iz Republike Srpske, i ne osjetimo da tu ima bilo kakvih rezervi u smislu simetrično, asimetrično rješenje ovako. Onako, ono što je njihov stav da će prihvatiti ono što Evropska unija u smislu svojih standarda i stavova bude smatrala prihvatljivim i provela kroz ovu inicijativu. Državna i vojna imovina su nešto što ih više interesuje zbog startovanja programa MAP. Tu je osnov razgovora bio dogovor šestorke iz marta prošle godine. Američka administracija očekuje da se taj dogovor konkretizuje. Znači, ono što je napisano u dogovoru šest lidera od prošle godine o načinu rješavanja vojne imovine i zajedno sa tim državne imovine nije sporno za američku administraciju. Međutim, u savjetu ministara u ovom momentu se ništa ne dešava u smislu da se definišu odluke i sporazumi koje treba da potpišu tri vlade i pojedine odluke parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. I tu je neophodno, dakle, da se pokrene inicijativa da savjet ministara i parlamentarna skupština završe posao na bazi onoga što je već šestorka još prije godinu dana dogovorila. Pozorili smo na probleme s izbornim procesom, na ono što je bio izborni inženjering u nekim opštinama, pogotovo u Srebrenici. Moram kazati da tu baš nismo imali iste stavove i da američka administracija ima drugačije gledanje na ovo pitanje u odnosu na ono naša upozorenja. Međutim, zorili da sad ta priča sa pravljenjem izbornog inženjeringa na jednom mjestu, da sad postane generalna priča koja bi praktično urušila izbore i demokratski sistem. Sad govorili smo i o pitanju borbe protiv korupcije i kriminala. To je jedna od top tema koju postavljaju sada sve više i strane i administracije. Ono što je bio moj stav, koji je možda bio pomalo iznenađujući za ljude ovdje, jeste da mi tražimo jednu decentralizaciju sistema, jer su sad gotovo sva oruđa za borbu protiv kriminala i korupcije locirana na državnom nivou. Ako posmatrate državnu obavještajnu službu, državnu službu za istrage, tipu pravosuđe koje je potpuno centralizovano i na koje Republika Srpska nema nikakvog uticaja niti mogućnosti da nešto uradi. I ako se želi da na entitetskom nivou, koji je vrlo važan, imamo organizovanu borbu protiv korupcije i kriminala, onda je neophodno decentralizovati sisteme pravosuđa i bezbednosti i omogućiti i da entitetske organe, odnosno Republika Srpska, raspolaže sa određenim oruđem rukama za borbu protiv korupcije i kriminala. To je jedan relativno novi stav o kome smo jučer razgovarali i insistirali da se razumije na pravilan način Washingtona. Evo, to su neka osnovna pitanja, naravno bilo ih je još, ali državna vojna imovina malo krizi u federaciji, o izbornom sistemu i o borbi protiv kriminala i korupcije.
Gospodine Radojičiću, hvala vam što ste izdvojili svoje vrijeme da razgovaramo iz Vašingtona za aktuelnosti Radija Republike Srpske.
Hvala i vama i pozdrav vašim slušateljima.
Evo, poštovani slušalci, čuli smo razgovor sa predsjednikom parlamenta Igorom Ratojičićem iz Vašingtona. Interesantna vijest koja je zaokupila javnost, kako ovdje, tako i u Srbiji, je trojni sastanak Eštonove, predsjednika Srbije Tomislava Nikolića i predsjednice samoproglašenog Kosova Tifete Jahijaga, koji je počeo u 17 časova. Prethodno je predsjednik Tomislav Nikolić razgovarao sa visokom predstavnicom Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Catherine Ashton. Kako sam rekla, sastanak je počeo u 17 časova i ovo je prvi sastanak Nikolića i Jahijage uz posredovanje Eštonove, što, kako je najavljeno, u predstavnici Evropske unije ima za cilj učvršćivanje dijaloga i daljnju normalizaciju odnosa Beograda i Prištine. Nakon visoke politike slijede informacije iz ekonomije, tačnije informacije iz Banja Luke. Povodom 38. godišnjice rada Ekonomskog fakulteta u Banja Luci danas je održana konferencija Globalni procesi, šansa ili ograničenje razvoja nacionalnih ekonomija. Na konferenciju su predstavljeni radovi u kojima se između ostalog ukazuje na probleme izazvane neuspješnom tranzicijom, prekomjernim zaduženjem i uticajem multinacionalnih kompanija na male zemlje. Sve u prilogu Predraga Vulina.
Da li se i u kojoj mjeri uvažava okruženje prilikom donošenja ekonomskih odluka? Jedno je od pitanja kojim su se bavili učesnici konferencije. Profesor Dragan Mikerević ističe da nacionalne ekonomije nisu pronašle odgovarajući mehanizam koji bi ih zaštitio od negativnih uticaja globalnih procesa.
Jer ta velika kriza iz 2008. godine i dan danas je ovdje prisutna i ima negativne reperkusije na nacionalne ekonomije i svaka nacionalna ekonomija mora tražiti rješenja, pre svega da opstane, a i svi privredni subjekti, institucije trebaju da i dalje mitišu. Dakle, mi smo ovdje kroz 18 referata naših uglednih autora, pre svega profesora sa ekonomskih fakulteta iz Ljubljane, Zagreba, Beograda i Banja Luke, pokušamo da nađemo to rješenje i u skladu sa diskusijama, komentarima, mi ćemo na kraju doći i do odgovarajućih stavova i zaključaka.
Za profesora Rajka Tomaša ključni problemi kriju se u lošoj tranziciji. Na nju su uticali prije svega negativna selekcija prilikom odabira vlasnika kapitala i moralni hazard koji su prema njegovim riječima i dalje prisutni.
Tranzicija podrazumijeva oštru selekciju na tržišnim principima. Ako vi u postprivatizacionom periodu oblikujete sistem tako da on štiti postojeće vlasnike, na drugoj strani isto tako uključite i tržište rada, pa faktički nemate konkurenciju za svako slobodno radno mjesto, to stvara niz loših posljedica po niz institucija i čitave sektore privrede. Oni koji negativnom selekcijom postanu to što jesu, da bi opstali, njima treba moralni hazard, odnosno treba da ih neko zaštiti da bi opstali. Na tome se ne gradi efikasna ekonomija. I sad, dolazimo do potrebe da BiH definiše u novim globalnim okolnostima svoju strategiju. Da se ona nađe među zemljama, malim zemljama koje će imati obezbijeđen razvoj. Na koji način to obezbijediti? Ako pogledamo sa aspekta krize, lako je uočiti da je kriza svoju oštricu usmjerila upravo na dva najosjetljivija segmenta. Jedno je na nekonkurentna preduzeća, a drugo na zaposlene. Od preduzeća, takvih kakve jesu u ovoj zemlji, očekuje se da postanu konkurentnija da bi mogla da opstanu na tržištu. Od zaposlenih, nove okolnosti, novi globalni trendovi zahtijevaju da budu produktivniji, odnosno da rade više za realno manju platu. To su dosta teški uslovi.
Multinacionalne kompanije nametnule su nova pravila malim zemljama, ocjenjuje profesor Tomaš. Tu su svakako i niska produktivnost i mali obim investicija, kao problemi koji dodatno opterećuju nacionalne ekonomije, ističe Tomaš.
Po mojoj ocjeni postoje tri procesa koja snažno utiču na ekonomiju Bosne i Hercegovine. To je globalno prestrukturiranje koje ide na štetu malih zemalja, zatim neefikasna tranzicija u Bosni i Hercegovini i globalna ekonomska kriza. Pod dejstvom sva tri ta faktora, privreda Bosne i Hercegovine treba da nađe odgovarajući izlaz. Kad govorimo o strateškom izboru u okviru globalnih kretanja, očito je da je prisutan trend promjene pozicije malih zemalja na globalnom tržištu, da se objektivno strategija razvoja malih zemalja bitno mijenja, jer multinacionalne kompanije su usmjerile svoj interes ka velikim zemljama, zemljama u kojima nalaze veliko tržište, vrše tamo velika investiranja, zatim zapošljavanje da bi povećali tražnju za vlastitim proizvodima, dok razvijene zemlje koje su bile ranije oslonac razvoja malih zemalja zauzimaju koncept štednje i time se faktički preusmjerava jedan i dio investicija i potrošnje na mnogoljudne zemlje. U takvim okolnostima male zemlje moraju bitno mijenjati svoju strategiju. Njihov razvoj će faktički zavisiti od konkurentnosti, odnosno od mogućnosti da podižu produktivnost vlastite proizvodnje. Ali kad imamo na umu da u uslovima globalne krize pokazuju izuzetno veliku osjetljivost na pad investicija i na pad izvoza, očito je da će biti izuzetno teško povećati konkurentnost, odnosno produktivnost, i na toj osnovi povećati izvoz.
Na skupu je govorio i profesor Ekonomskog fakulteta u Ljubljani Janez Prašnikar, koji je predstavio komparativnu analizu zaduženosti Republike Srpske i Slovenije, ističući da se mora biti vrlo oprezan kada je riječ o neplanskom zaduživanju, kojim se u Sloveniji pokušalo uticati na povećanje privrednih aktivnosti, a što se pokazalo kao štetno. Peti naučni skup Globalni procesi šansa ili ograničenja razvoja nacionalnih ekonomija bio je prilika i da se predstavi 18. broj časopisa Pakta ekonomika, u kome su i predstavljeni radovi većine učesnika.
U banjalučkom prigradskom naselju Šargovac osnovnoj školi Đure Jakšić sutra će biti obilježena 71. godišnjica stradanja 52 učenika pravoslavne vjere, koje su 1942. godine ustaše svirepo ubile. Povodom obilježavanja godišnjice bit će otkrivena i spomen česma o velikom pokolju Drakuliću i Šargovcu, u kojem su za samo jedan dan ustaše bez ispaljenog metka ubile više od 2300 ljudi, dugo se nije ništa govorilo i pisalo. Prvi spomenik žrtvama ovog pokolja podignut je 1965. godine, a novinar i publicista Jovan Babić u svojoj knjizi, u kojoj se bavio istraživanjem ovog zločina, navodi da je među ubijenima bilo 550 djece. Njih 52. tog 7. februara 1942. godine nije se vratilo iz škole. Upravo njima priču koja luta svijetom napisao je profesor Tihomir Levajac, s kojim je razgovarala urednica Slavica Brkić.
Profesor Levajac, vi ste tragali za informacijama o ovom stravičnom zločinu pišući svoju knjigu Priča koja luta svijetom.
Taj zločin, nažalost, 70 godina skrivan i o njemu se počelo otvorenije pričati i pisati posle raspada zajedničke države. I prvi je Jovan Babić napisao roman Drakulić, u kojem je opisao kako se ustaše 7. februara 1942. godine za jedan dan bez ispaljenog metka na području sela Drakulić, Argovac i Motike i rudnika Rakovac pobili oko 2300 ljudi za dan. Pošto sam ja prosvetni radnik i pošto je meni škola veća svetinja od crkve, da tako kažem, ja sam čuo da su ustaše tog dana u okviru tog pokolja u školi, Narodnoj pučkoj školi, kako se tada zvala, na stepenicama, na školskim klupama, na dvorištu, pobili svu pravoslavnu decu koja su tada išla, 52. I zainteresovao se za taj slučaj i napisao jednu priču koja se zove Priča koja luta svijetom. Ja sam tu priču pisao povodom papinog dolaska u Banja Luku 2003. godine. A pisao sam je u ime učiteljice koja je bila, da tako kažem, kako Hrvati kažu, nazočna tada. To je Dobrila Martinović, koja je bila prisutna i koju su ustaše naterale da u prozirnik pored svakog ubijenog deteta napiše umro 7. veljače 1904. Umrla 7. veljače, umro 7. veljače i 52. navodno umrlo isti dan. Ta učiteljica je kasnije dislocirana iz ovog kraja. Čujem da je radila negde tamo oko Kladuše, Bužima, da ne bi pričala o tom. I posle je poludela. I vajda je osjećala određenu odgovornost, to je svojom rukom prozivnik napisala da su deca umrla, nisu umrla. I davno umrla. I ja sam u njeno ime s onog sveta napisao pismo papi povodom tog događaja. Jer sam očekivao kad papa dolazi u Banja Luku na mesto na Petrićevcu gde je prethodnu noć održao sastanak i zločin isplaniran, zločin koji je vodio frata Vjekoslav Filipović. Očekivao sam da će papa 3-4 km odatle otići da se pokloni tim žrtvama. Ne, on je došao da Ivana Merca proglasi blaženim. I eto, to je ta priča i posle kad se napisao, ona je stajala godina, onda sam došao na ideju da je prevedem na 18 svjetskih jezika, da uz te prevode pored ovih evropskih jezika, ona je prevedena i na arapski, na kineski, japanski, esperanto i ne znam sve na koje jezike. Ima nekoliko stranica originalnog prozivnika pobijene dece, onda slika koje su deca koja danas idu u tu školu na temu priče, pravila, pesma koju je moja kolegica napisala, također inspirisana ovom pričom.
Stravična je činjenica da je 2300 ljudi u jednom danu, kako rekao ste i kako svi danas govore, bez ispaljenog metka ubijeno, ali vas je, kao što rekao ste, kao prosvetnog radnika najviše zaboljelo što je 52 djece ubijeno u školskim klupama. I recite mi koliko vam je bilo teško istraživati, jer kada smo evo razgovarali prije ovog samog razgovora u emisiji, rekli ste da ste bili i u arhivu i da ste tu zapravo pronašli taj prozivnik.
Pa sačuvano je 8 stranica u arhivi od prozivnika, nema ni korica, ni samo 8 stranica ima. Pa sticajem okolnosti, da tako kažem, imao sam sreću da naiđem na čovjeka koji je Dobrila Martinović je Srpkinja pokatoličena. A njen ujak, Deura, koji živi u Šapcu, koji ima 90 godina, je njen ujak. Pa mi on neke detalje ispričao. Onda sam bio u Drakuliću, pa sam naišao na jednog nepokretnog čovjeka, ne znam, zaboravio se ime, koji mi je ispričao da je njegov brat ubijen, koji je bio učenik. A on je preživeo. Kad su ustaši upali u kuću, da je on u nekoj šašini se sakrio i tako ga nisu otkrili, tako je ostao živ. Pa onda u arhivu, onda dosta im pomogao i Jovan Babić, koji je pre mene o Drakuliću pisao, on nije pisao posebno toj deci. Tako da, eto, desila se, dogodila se ta priča. Ona nije velika. I čak je knjiga, dva izdanja su do sad išla po 1000 primjeraka. I ona je na te jezike prevođena prvenstveno da ode u svet, ne zbog naših ljudi. Ali, nažalost, moram reći, evo, javno, niko od predstavnika vlasti, jedan primjerak nije uzeo da kad ti stranci naiđu, kod kojih oni dolaze, da im poklonim, da, uruči knjigu, kako bi ta naša neka istina otišla u svet. Nažalost, a običan narod je uzimao i te kako. Tako da su za 2 godine dva izdanja po 1000 primjeraka, to je za ove prilike, za malu sredinu, velika stvar.
A evo, kad već govorimo da našim slušaocima koji nisu imali priliku da čitaju knjigu, da kažemo kako mogu da dođu do knjige i gdje još mogu, rekli ste mi na internet stranici Jadovno, također može da se nađu.
Dovoljno da na internetu da ukuce Jadovno 1941. godina i tamo je moja knjiga kompletna predstavljena. Svi prevodi su dati, sve slike koje su deca u knjizi, ima 6 slika dečjih radova. A tu su deca su nam, te moje priče, ova koja sad ide, koja su preprošle godine išla u osnovnu školu, 30 radova, i to je bila izložba u školi kada je bila godišnjica. Svi su radovi predstavljeni u toj, na toj prezentaciji interneta. Eto, koga zanima, može da otvori, samo ukuca i naće i priču, ne samo u originalu, nego i u prevodima, i slike, i recenziju, i pesmu koja je nastala povodom te priče i tako.
I profesore, za kraj, hoćete li sutra prisustvovati otvaranju spomen česme?
Da, direktor Darko Tomić me pozvao da budem prisutan, pa ću naravno doći svakako.
Hvala vam na odvojenom vremenu i razgovoru za Radio Republike
Srpske.
Hvala
vam što ste me pozvali.
U aktuelnostima smo razgovarali sa direktorom Kulturnog centra Novog Sada, doktorom Andrejom Fajgeljom. Naš gost govori o radu ove kulturne institucije koja je nedavno organizovala prvi put izložbu Moje Jadovno i učestvovala u organizaciji obilježavanja Novosadske racije o kulturi sjećanja na žrtve genocida u Holokaustu. S ovim mladim istaknutim novosadskim intelektualcom razgovarala urednica složenih programa Radmila Karanović.
Gost Radija Republike Srpske je direktor Kulturnog centra Novog Sada, dr. Andrej Fajgelj, koga pozdravljamo u Banja Luci, a posebno je zadovoljstvo što ste gost našeg radija. Na početku razgovora, da bismo pojasnili našim slušaocima ko je Andrej Fajgelj, ja ću kazati par podataka o vama, ako dopustite, a vi ćete naravno kasnije govoriti opširnije o sebi, onome čime se bavite, svom školovanju, interesovanjima i sl. Pa evo, na početku da kažemo da je Andrej Fajgelj doktorirao na francuskom univerzitetu Paul Valéry u Montpellier u Francuskoj, govori 15 jezika, otac je 3 djece, očekuje i 4. Neobično bogata biografija za jednog modernog mladog čovjeka Srbina, a prije svega čovjeka koji želi da podigne kulturni život Novog Sada na jedan viši nivo. Čovjeka koji je nedavno, kada je 23. januara obilježavana 71. godišnjica Novosadske racije, bio jedan od čelnih ljudi u organizacionom odboru. Čovjeka koji je prvi otvorio vrata Kulturnog centra Novog Sada izložbi Moje Jadovno, kako bi se čula istina o stradanjima srpskog i jevrejskog naroda u kompleksu ustaških logora Gospić, Jadovno, Pag. Odbranili ste i doktorsku disertaciju na temu srpske epske poezije u Francuskoj u Montpellieru i tom prilikom otpjevali stihove majke Jevrosime. Gospodine Fajgelj, vi ste mlad, obrazovan čovjek koji je visoko obrazovanje stekao u inostranstvu, ali ste se ipak vratili u svoju otadžbinu, Srbiju, tačnije u Novi Sad. Ima mnogo pitanja koja vam se mogu postaviti, pa prosto ne znamo odakle da krenemo. Od toga da li da ste poliglota, o vašim interesovanjima za srpsku poeziju, epsku poeziju, pa do toga šta su vaši prioriteti kada je u pitanju rad Kulturnog centra Novog Sada. Pa da krenemo hronološki. Kada ste počeli da se interesujete za srpsku epsku poeziju, o vašem školovanju u Novom Sadu, odlasku na školovanju u Francusku?
Drago mi je da budem vaš gost. Pa u školi sam se zainteresovao za epsku poeziju, znači već u nekom prvom ili drugom razredu sam dobio da radim neki rad o Marku Kraljeviću i tada mi se to svidjelo i u stvari sam zavoleo te epske pesme, volim ih i danas. Onda sam kao student imao priliku da budem deo jednog kluba gde se između ostalog učile se gusle. I tu sam ja onda, eto, upisao se u to, to mi je bilo zanimljivo i tamo sam naučio da guslam i onda kada sam otišao nakon završenih diplomskih studija na magistarski u Francusku, želeo sam da se bavim indoevropeistikom, nekim uporednim studijama i slučajno sam spomenuo, eto, da Srbi imaju izrazito razvijenu epiku koja je još uvek živa i da ja lično poznajem i volim tu tradiciju i eto ta slučajnost je bila jedno u stvari veliko otkriće jer je to jako zainteresovalo mog mentora i onda smo u stvari odlučili da i u doktorsku disertaciju ubacimo srpsku epiku, da dodamo još dve indoevropske epike, francusku, srednjevekovnu i staru grčku, tako da je i taj rad je na kraju eto ovenčan zaista najvećim uspehom na Univerzitetu Paul Valéry u Francuskoj.
Da, i vi ste tom prilikom, ja sam negdje pročitala i na kraju i odsvirali nešto na guslama.
Da, jesam je, jer eto, ja sam tako guslar amater, ali to je, mislim, ja volim da sviram, ali ne vole ljudi da me slušaju, jer to nije baš sjajno, ali bilo je dovoljno za potrebe doktorata, je bilo dovoljno čisto da se ljudi upoznaju, jer ja nisam imao ni sredstva da dovedem pravog guslara ili tako nešto, a njima je bilo drago.
Da. Evo, vi ste direktor Kulturnog centra Novog Sada. Šta su prioriteti, vaši prioriteti kada je u pitanju rad ove institucije? A jedna od vaših vizija je da se Novome Sadu vrati epitet Srpske Atine u kulturnom i javnom životu ovog grada. Kažite nam nešto o toj zamisli ili ideji.
Da, pa Novi Sad je dobio taj epitet Srpske Atine u vreme kad je bio, što bi Vuk Karadžić rekao, najveće srpsko opšestvo. Znači, Novi Sad je bio najveći srpski grad. A kao i svaki grad, bio je centar i trgovine, i kulture, i političke misli, i crkve. Prosto tu su se dešavala razna zbivanja, tu su se ljudi upoznavali, pokretali aktivnosti. Ono što je bitno je da je Novi Sad tada dobio jedan imidž, jednu titulu, jedan prestiž koji je velika odgovornost sačuvati. I ja kao javni službenik u oblasti kulture pre svega imam veliku odgovornost da budem na visini zadatka. Znači, samo da sačuvam ono što su mi prethodna pokolenja ostavila u nasleđe. I sa te strane moje ustanova, recimo, za dve godine punije, ne, do godine, sad je već 2013. do godine slavi 60 godina postojanja. To je interdisciplinarna ustanova sa velikim prostorijama u samom centru Novog Sada. Imamo muzičku, filmsku, pozorišnu, književnu, likovnu, govornu redakciju i moja vizija je pre svega da zadržim sjaj stare slave, a tamo gde je on možda potamneo, da ga obnovim. I sa te strane, eto, mogu da se tumače te aktivnosti koje u suštini nisu glavna aktivnost kulturnog centra, ali spadaju u kulturu, jer kultura nije samo napisati pesmu ili nacrtati sliku. Kultura ima i šire značenje, recimo kultura ishrane, kultura stanovanja, to se zove kultura življenja, i svakako nešto što je svakako potamnelo u našem društvu, čak bismo mogli o slepilu da govorimo našem za to, a to je kultura pamćenja. I zato smo eto pokrenuli, tri aktivnosti smo važne imali u prethodnih mjesec dana, odnosno u januaru. Imali smo vojvođansku premijeru srpskog kandidata za Oskara Kad svane dan, posvećenog logoru Sajmište, to je isto jedno od zaboravljenih stratišta. Zatim smo imali izložbu Moje Jadovno, posvećenu kompleksu logora Gospić Pag Jadovno, i na kraju smo obeležili stradanje naših sugrađana u Novosadskoj Raci. To je sve bilo, znači, u sklopu negovanja kulture pamćenja i obeležavanja i negovanja uspomene na žrtve Holokausta. A svakako je važno naglasiti da su posljednje dve aktivnosti bile prve u istoriji, znači prve u posljednjih 70 godina kada se stradanje dogodilo. Prvi put smo održali izložbu o Jadovnu u Srbiji i prvi put smo postavili spomen obeležje na mestu stradanja Novosađana u Novosadskoj Raci.
Na Štrandu.
Da, znači pre 71. odnosno 72 godine.
Koliki je značaj očuvanja uspomena na stradanje žrtava, kada već govorite o ovim aktivnostima koje ste prethodno organizovali u Kulturnom centru Novog Sada? Koliki je značaj očuvanja uspomena na stradale žrtve srpskog, jevrejskog, romskog naroda, ali i drugih naroda i nacija, i šta je po vama neophodno da se preduzme da se ta istorija koja je decenijama skrivana, odnosno krivo prezentovana, počne napokon otkrivati u pravom svjetlu, da se otkriju stvarne istorijske činjenice, i nije li po vama kasno nakon 70 godina činiti nešto po tom pitanju? I koliko je važno da mlade generacije se upoznaju sa time što se dešavalo tokom Drugog svjetskog rata, da izučavaju o genocidu i holokaustu u redovnom obrazovnom sistemu?
To pitanje koje ste mi postavili, koliko je važno sjećati se žrtava, to je pitanje na koji odgovor daje kultura, odnosno na koji zajednica daje odgovor kroz svoju kulturu. Jer u širem smislu, ovo što sam rekao, da kultura ima širi smisao, kultura življenja, kultura pamćenja, zajednica svojom kulturom određuje šta joj je važno i šta je poštovanje dostojno. Svakako smatram da su žrtve nedužno stradale u Holokaustu dostojne našeg poštovanja. Zašto? Pa evo, razmislite, mi se potresemo, naša javnost se potrese kada primanja padnu za određeni procenat, kad neko izgubi posao, potresemo se kad izgubimo dragu osobu, jednu. A kako se ne bismo potresli kad stotine hiljada budu najsvirepije pobijene samo zato što su, kao i mi, pripadnici srpskog ili jevrejskog ili romskog naroda i tako dalje. Ja ne mogu drugačiji odgovor da dam nego da je to nešto što mene kao čoveka i obavezuje i zanima. Svakako, kod nas se čuju naravno i drugačiji glasovi, ali to treba pitati ljude koji se ne slažu. Ja smatram da je važno negovati to sećanje i upoznavati ljude, da budu upoznati, da bi mogli sutra da spreče da se takvi užasi ne ponove.
Šta je po vama neophodno da se uradi u Srbiji, ne samo u Srbiji, već i u Republici Srpskoj i u sve srpskim zemljama, da bismo sačuvali naš kulturni, vjerski i nacionalni identitet? Evo, kod vas u Novom Sadu je aktuelno pitanje, kako su to neki nazvali, ćirilizacije Novog Sada, što je izazvalo brojne i burne polemike i reagovanja. Šta vi mislite o tome? Da li je normalno da u jednoj državi u čijem ustavu piše da je ćirilica nacionalno pismo, nazivi javnih ustanova, ulica, trgova budu napisani ćirilicom?
Da, svakako, ja sam tu pod velikim ličnim napadima, neki će dobiti i sudski epilog, neki su već bili demantovani po medijima, to mogu vaši slušaoci da se obaveste preko interneta prostim ukucavanjem mog prezimena, ali u svakom slučaju strašno se halabuka podigla oko toga, ali voleo bih eto i kao gost koji ipak nije čak iz inostranstva, može se reći, iako smo mi ovaj isti narod i taj identitet koji bismo trebali da razvijamo bi trebao da nam bude zajednički, ali ne bih se zadržavao oko tih dnevno-političkih stvari. Probao bih da sagledam šta je suština te lomljave kopalja oko ćirilice u Novom Sadu. A otprilike suština je sledeća, da Srbi svoje ne čuvaju. Eto, to ovako vrlo, da skratim. Vi ste imali recimo Daničić od kad se vratio iz Zagreba, kad je to bilo 880. Naša elita progresivno napušta srpsko stanovište i prelazi na jedno velikodušnije jugoslovensko stanovište koje nije bilo toliko etničko koliko etičko. Znači, trebalo je da donese slobodu porobljenoj braći i tako dalje, i ja lično baštinim tu ideju. Međutim, pogledajte šta se nama nadalje dešavalo. Mi smo doživjeli eto i Jasenovac i Jadovno o kojima smo pričali, zatim smo doživjeli revoluciju, zatim smo doživjeli da baš u mom gradu, u Novom Sadu, 54. bude donesen čuveni novosadski dogovor koji su potpisali svi od Iva Andrića do drugih, Pavlivić i druge veličine naše nauke, gde je dogovoreno da srpsko-hrvatski jezik će imati ravnopravna pisma ćirilicu i latinicu i da se savetuje Hrvatima da nauče ćirilicu, a Srbima da nauče latinicu. Kako izgleda ta ravnopravnost u srpskoj interpretaciji? Tako što u Zagrebu nećete naći ćirilicu.
Vi ste studirali u Francuskoj. Da li na francuskim institucijama i u francuskim gradovima postoje natpisi na nekim drugim jezicima?
Daleko od toga, svakako naša širina sa kojom se posvećujemo recimo u Vojvodini manjinskim pismima ili eto tako drugim jezicima je osobenost na svetskom nivou. To retko gde postoji, jako to je jedno ostrvce. Ja se lično time ponosim. U Francuskoj naročito ne. Znači, Francuzi recimo imaju baš na jugu gde sam ja završio fakultet, mene je zanimalo da naučim recimo oksitanski ili provansalski. To je jezik na kom je obnovljena evropska kultura pre renesanse, znači ovi italijanski autori su se ugledali na jug francuski. Nigde, znači, ni na kakvom radiju, nigde ne možete otprilike videti taj jezik. Ali ja mislim da je dobro da mi imamo višak nečega i da imamo nešto po čemu ćemo biti u pozitivnom smislu izuzetni. Međutim, hteo sam da kažem da to ne sme da bude, da dođe, dovede do situacije da mi imamo poštovanja za sve izuzev za sebe. A mi smo u toj situaciji i mi sada imamo u Novom Sadu ćirilicu na manje od 10%. Sa žaljenjem konstatujem da ni u Banja Luci nije mnogo drugačije. U takvoj situaciji ja sam vratio, to uopšte po meni nije nikakav poseban gest bio. To je prosto u mom statutu piše da to mora da se uradi i ja sam to sproveo, tu odluku, i stavio ćirilični natpis na moju ustanovu uz znači dva ćirilična, u stvari srpski i rusinski, i latinični natpis mađarski i slovački. To je dočekano na nož kao čak su kukasti krst videli u tom novom vizualnom identitetu. Paralelno sa tim su se pokrenuli napadi na ćirilicu u Vukovaru, a u stvari se radilo o jednom stidljivom, o jednoj skromnoj lastavici koja, ja se nadam, najavljuje upravo povratak ravnopravnosti. Znači, da mi zadržimo poštovanje koje imamo za druge, ali da ga usmerimo i prema sebi.
Da, vi ste pomenuli Vojvodinu kao jednu posebnu sredinu i kojom treba da se ponosimo. Znamo da je Vojvodina multinacionalna sredina i da ima veliki broj nacionalnih manjina koje, koliko je meni poznato, imaju i zakonom zagarantovana prava, imaju svoje medije, emisije na javnom servisu RTV Vojvodina koje pripremaju i uređuju na maternjem jeziku, jeziku manjina.
Da, tako je, i kažem, po tome smo mi jedinstveni u Evropi, to je potpuno neuobičajeno za Evropski kontekst.
A zašto onda nekome smeta ćirilice?
Pa to je pravo pitanje, znači kako smo došli dotle da se po poštovanju izdvajamo iz Evrope koja se pak izdvaja iz sveta. Znači najviši nivo ljudskih prava i sloboda je u Evropi. A mi znači imamo daleko veći nivo od Evrope. Okay. Međutim, ispada da Srbi u državi Srbiji, u srpskoj Atini Novom Sadu, nemaju ta prava. I da su im u stvari prava daleko niža od najnižih svetskih standarda, jer kad Srbi nešto napiše ćirilicom, nadenu mu kukasti krst i pokrenu lavinu napada na njega i tako dalje. Kako smo mi došli do toga, to je zaista pitanje koje svako od nas treba da odgovori i da se ispitamo da li mi možda osjećamo neku vrstu mržnje, rasizma da tako kažem, ali samo rasizma. Znači da ne mrzimo druge, nego mrzimo sebe u stvari, jer da je
se stidimo samih sebe.
Jer da je to urađeno nekom drugom, recimo, da smo mi stavili kukasti krst na mađarski jezik, to bi bio čin rasizma. Ali ovako, pošto je stavljen na srpski jezik, onda ljudi prosto ne mogu da pojme da bi Srbi mrzeli Srbe. Ali,
a nije zapravo stavljen kukasti krst?
Pa naravno da nije.
Nego su to proizvoljne...
Bila je neka fotomontaža, znači na Twitteru je kolala, onda su tu fotomontažu preuzele parlamentarne stranke. To je zaista skandal, nepojmljiv, naročito u Novom Sadu, koji je grad mučenik, koji je stradao od fašizma. Ali hoću da kažem samo koliko su ti napadi pokazatelj jedne dubake krize vrednosti u našem društvu, a čini mi se da je to kriza vrednosti poštovanja. I kod nas je ugrožen onaj deo poštovanja koji je usmeren prema sebi. Znači, prema drugima čini mi se da imamo poštovanja i više nego što se obično ima, ali prema sebi imamo daleko manje.
Koliko pratite zbivanje u Republici Srpskoj? Kako vi doživljavate Republiku Srpsku? Ja sam, kada sam se pripremala za intervju sa vama, razgovarala i sa jednim vašim prijateljem koji mi je rekao da vi često pohvalno govorite o Republici Srpskoj, pa ću ja i citirati ono što mi je on rekao, što ste vi nekada negdje spomenuli, da je Republika Srpska jedina srpska zemlja.
Da, ja to često kažem, ja idealizujem Republiku Srpsku, sad možda vaši slušaoci to ne rade zato što ovde žive i svesni su i unutrašnjih ekonomskih i političkih i svih drugih problema. Dok mi koji ovde ne živimo, nismo opterećeni tom, recimo, naličijem, drugom stranom medalje, a svesni smo onome po čemu je Republika Srpska izuzetna.
Po čemu je izuzetna?
Pa izuzetno je što ovde, recimo, kad dođem, ja se osjećam kao kod kuće u svojoj identifikaciji kao Srbin. Dok u Srbiji, eto, to nije slučaj. Čim ja, kad u svom sopstvenom gradu, gde sam treći doktor nauka koji radi u Novom Sadu, nakon mog oca i dede, gde sam bio najbolji student, gde sam sa svima, znači, imao najbolje odnose, međutim, kada nešto napišem ćirilicom, ja doživljavam lične napade najsurovije prirode. Čini mi se da mi se to u Republici Srpskoj ne bi dogodilo, a čini mi se da znam i zašto. Naime, Republika Srpska je svoje postojanje i svoju slobodu izborila. Dok u Srbiji ljudi privilegije koje imaju, a tu spada i posjedovanje svoje države i svoje slobode, doživljavaju kao nasleđene. I kao svaki, znate ono, kad otac napravi firmu, pa sin nasledi, pa unuk, uglavnom treća generacija bude onako rasipnička, zato što ne zna da poštuje ono što je stečeno. E, mislim da je to sindrom, eto, to je razlika između Srbije i Republike Srpske, a trebali bismo svi da cenimo političku slobodu koju imamo, jer se sloboda, i to istorija dokazuje, uvek skupo plaćala, uvek lako gubila, a teško dobijala. Nama su je stekli dedovi, recimo, mi je sad progresivno gubimo,